Hrišćanski meridijani.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja sadrži crkvene vesti iz eparhije Šumadijske i Srpske pravoslavne crkve i drugih verujućih zajednica. Sve to za utorak 9. jun 2020. godine na talasima crkvenog radija eparhije Šumadijske, radija Zlatolustije. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja duhovski utorak na praznik silaska Svetog Duha na apostole, koji je u narodu poznati kao duhovi, odnosno Sveta Trojica. Pod u hramovima pokriva se travom, pored zidova prislanjaju se grane, lipe ili nekog drugog drveta, a ikone se kite cvećem. Ovaj običaj potiče još od prvih hrišćana, koji su ga pak preuzeli od Jevreja, koji su na praznik 50-nice kitili svoje bogomolje i kuće. To ih je podsjećalo na vreme kada su preko Mojsija dobili 10 Božih zapovesti, kao i na vreme lutanja po pustinji, posle bekstva iz Misira, jer su u pustinji živeli u kolibama od granja i lišća. Na duhove u hramu narod plete venčiće od trave, koje posle nosi kući i ostavlja pored ikone i kandila. Mnogi nose venčiće u torbama i tašnama.
Oh,
arhijepiskopije pristiže nam vest kako je proslavljena slava Ruskog svetotrojičnog hrama u Beogradu. Duhovski ponedeljak slava svetotrojičnog hrama Podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu proslavljen je patrijarškom liturgijom. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, načelstvovao je svetom liturgijom uz sasluženje protojereja Vitalija Tarasjeva, starešine crkve Svete Trojice i sveštenoslužitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke protonamesnika Branislava Borote iz crkve Svetog Marka, protojereja Nebojše Topolića, starešine Bogorodičine crkve u Zemunu, jereja Ivana Delića iz eparhije Banatske, protođakona Stevana Rapajića, đakona Vladimira Rumenića i ipođakona Vladimira Jelića i Đorđa Mijailovića. Na molitveni spomen na praznik i beskrajnu podršku Podvorju Ruske pravoslavne crkve, starešina hrama, protojerej Vitalij Tarasjev u ime crkvenog odbora i svih članova Ruskog svetotrojičnog hrama u Beogradu, prvenstveno sa blagoslovom patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, darovao je patrijarhu srpskom gospodinu Irineju ikonu Presvete Bogorodice Dečanske. Proslavi slave svetotrojičnog hrama prisustvovali su ministar za tehnološki razvoj i gospodin Nenad Popović, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Mileta Radojević, akademik gospodin Dimitrije Stefanović, predstavnici ambasade Ruske federacije, kao i ličnosti iz kulturnog i javnog života prestolice. Evo i rubrike vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava u kojoj putujemo u Albaniju gde je proslavljena hramovna slava manastira Svetog Jovana Vladimira. Manastir Svetog Jovana Vladimira u Elbasanu u Albaniji svečano je proslavio svoju hramovnu slavu 3. i 4. juna ove godine. Proslava je započela poklonjenjem sveštenstva moštima Svetog Jovana, a usledilo je praznično bdenije koji je služio mitropolit elbasanski Antonije. Mošti Svetog Jovana čuvane su u manastiru od 1381. do 1995. godine, a sada se čuvaju u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog u Tirani, odakle su donesene u manastir na svečanost. Na bogosluženju mitropolit Antonije govorio je o životu sveca, primećujući da je Sveti Jovan veliko svetilo za pravoslavne Albance, iako on sam nije bio Albanac. Na sam hramovni praznik njegovo visoko preosveštenstvo, kom su sasluživali lokalni sveštenici, odslužio je božansku liturgiju, posle koje je usledila litija oko manastirske crkve sa celebnim moštima i ikonom Svetog Jovana Vladimira. Iako ovaj praznik obično privlači veliki broj poklonika iz cele Albanije, iz Srbije i Crne Gore, ove godine manje njih je došlo na svečanost zbog virusa korona. Vernici takođe nisu bili u mogućnosti da se ove godine poklone moštima svog voljenog sveca. A spomen na Svetog Jovana Vladimira takođe je proslavljen u Baru u Crnoj Gori, gde je u njegovu čast održana prva litija posle suzbijene korone.
Я прошу,
i posljednje rubrike u današnjim hrišćanskim meridijanima, a to su vesti iz hrišćanskog sveta. Koptski vernici protiv rušenja crkve i policijskog nasilja. Organizacija za ljudska prava Otvorena vrata izveštava o tugi i ogorčenju među egipatskim hrišćanima zbog kontroverznog rušenja crkve i nasilja policije tokom protesta. U selu Koum al-Farag u blizini grada Aleksandrije legalno izgrađenu koptsku crkvu srušile su državne vlasti 20. maja. Parohijani koji su protestovali uhapšeni su, a sveštenika parohije muslimanski ekstremisti su pretukli, navodi se u saopštenju. To je bio prvi takav incident u tom okrugu. Hrišćanska zajednica ranije je optužena da je obavljala nelegalne građevinske radove na crkvi izgrađene pre 15 godina. Otvorena vrata navode parohijskog đakona Bišoja da nije bilo dovoljno prostora u crkvi za 3000 parohijana, pa je crkva početkom godine odlučila da podigne dva dodatna sprata iznad crkvene dvorane u prizemlju za crkvene aktivnosti, kao što su časovi verske nastave koji se održavaju u nedjelju. A prema Bišoju, na početku građevinskih radova bilo je napada ekstremističkih muslimana, koje su potom zaustavili umereni muslimani iz istog sela. Međutim, na polju pored crkve izgrađena je džamija, prema đakonu u znak protesta, jer u našem gradu već postoje 4 džamije i više nisu potrebne, a također bez dozvole. Gradsko veće je u aprilu ove godine naredilo rušenje čitave crkvene zgrade, a nije uspelo da sveštenik zajedno sa advokatom dostavi pismo jednu građevinsku dozvolu vlastima i dobije zabranu rušenja. Pa je 20. maja u prisustvu 200 lica snaga bezbednosti i predsjednika gradskog veća počelo rušenje. A kada su se mnogi parohijani ispred crkve suprotstavili radnicima i službenicima i molili ih da obustave rušenje, nasilje je eskaliralo. Prema đakonu Bišoju, policajci, muslimanski ekstremisti iz sela, vređali su sveštenika i udarali ga u lice i grudi, tako silovito da se on onesvestio. Korišćenje suzavac i nasilje nad članovima zajednice, čak su bile povređene i žene i deca. Uhapšeno je 14 parohijana, među kojima je bio i muškarac kome je odbijen medicinski tretman zbog slomljene ruke tokom policijske akcije. Sa ovom informacijom, odnosno vešću, zatvaramo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Ovu emisiju tonski uredila Natalija Đorđević, a pripremila i vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo svako dobro. Christ is
привести из листа.